jāsaprot arī šī uzņēmuma uzbūve. Valdē ir jābūt lemtiesīgai, ja valde nevar pieņemt lēmumus, jo trūkst valdes locekļi, tad, protams, katra tāda novilcināšanās dienas beigās arī palielina risku, ka projekti nebūs iespējams pabeigt laikā. Līdz ar to tas novilcināšanās risks tur ir. Tas, kas ir droši vien nepieciešams, lai satiks ministrija, kur ir akcionārs uzņēmumā, tiešām tā rīkojās strauji. Tas, kas ir būtiski, ka nepieciešams arī atrast nākamo vadītāju kādu, kas ir bijis iesaistīts projektā, kuram nav nepieciešams liels tā pieskriešanās laiks.